Varlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Amerika'nın keşfinin ve Newton'un cazibe güvvesinin hesaplanmasında Azerbaycan aliminin ve elminin de rolü olub. Balacı Mehriban bilməlidir ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Okul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz yenə əskər ölümüdür. Belə adlandırmışıq mövzunu bugün aldığımız iki xəbərlə bağlı. Əskər ailəsi İctimai Birliyinin sədri ehtiyatda olan zabit Roza Əliqızı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Roza xanım studiyamıza. Biz bu mövzu ilə bağlı Roza xanımla söhbət edəcək. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, əgər mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Üzr istəyirəm. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV dəstəsinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. YouTube-da da bizi izləyə bilərdiniz, amma bilmədiyimiz səbəblərdən bugün YouTube-da yayımlana bilmirik. Eyni zamanda da peykdə də bəzi problemlər var. Bir qədər sonra bu yayım bərpa olunacaq. Ümid edirik ki, siz də bizim həm söhbətimiz ola biləcəksiniz. Mən çox üzr istəyirəm. Məlumatları bir-bir diqqətə çatdırım. İlk xəbər bu həftə ərzində, daha doğrusu bu yaxın günlər ərzində ilk xəbər Qazax rayonunda yerləşən Ensali hərbi hissədən gəlmişdi. Göçən Kürdəmiş kəndindən olan 90-cı il təvəllüdlü əskər Allahverdiyev Seymur Mürvətoğlu müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişmişdi. Amma rəsmi məlumatlara görə onun intihar etdiyi bildirilirdi, amma ailəsi bu məlumatla razılaşmırdı. Razılaşmadı və övladının öldürülməsini bildirirdi və dünən daha doğrusu martın 2-sində baş vermiş bir məlumat. Əslən yardımlı rayondan olan Naxçıvanski qadını hərbi məktəbin 3-cü kursu müdavimi olan Ragil Həmçiyevin müəmmalı ölümünə aydınlıq gətirilməyib. Əskərin atası bildirib ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatla razılaşmır. Həmin bəyanatda bildirilir ki, atası bildirir ki, oğlu sağlam olub və səhətindən heç bir şikayət olunmayıb, amma oğlunun da intihar etdiyi barəsində məlumatlar deyilir və o ata bununla razılaşmır. Və son məlumat, yenə də özür istəyirəm, martın 3-də Azərbaycan ordusunun bir əskəri silahla ehtiyatsız davranışdan ölüb, digəri isə miniyə düşüb. Miniyə düşən əskər hazırda hərbi qospitala yerləşdirilib. Azadlıq radiosuna bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə martın 3-ü axşam saat 10 radələrində Tərtərin Ensali hərbi hissəsinin əskəri Orxan Ələmxan oğlu Mirzəzadə təhlükəsizlik qaydalarını pozaraq tabeliyindəki avtomat silahdan atəş açıb, nəticədə 20 yaşlı əskər aldığı güllə yarasından vəfat edib. 1993-cü il təvəllüdlü əskər Qaradağ rayon hərbi komissarlığından həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb, faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq araşdırılması aparılır. Martın 3-də 20 yaşlı əskər İbrahim Rauf oğlu Heydərov isə piyada əleyhinə miniyə düşüb, əskər hərbi qospitala yerləşdirilib. Belə Roza xanım, bu il ərzində baş verən 17-ci hadisədir. Qeyri-döyüş şəraitində.
Bəli.
İtkilər niyə bu qədər çoxalıb? Sizin versiyanız nədir?
Bilirsiniz, əvvəlcə
bir məlumat diqqətə çatdırım, çox üzr istəyirəm sözünüz kəsdiyimə görə və artıq siqnal bərpa olunub, bizi peyklərdə dinləyənlər artıq rahatlıqla dinləyə bilərlər. Buyurun.
Mən çox üzr istəyirəm, yəni mənim üçün çox çətindir bu barədə danışmaq. İnanın ki, hər dəfə əsgər ölümləri, bu qara xəbər eşidəndə nələr keçirdiyimi bəlkə də bir Allah bilir. Bilirəm ki, mən bu suallara cavab verməli olacam. Çox istəyərdim, yəni mən ordumuzun uğurundan danışım, əsgərlərimizin müvəffəqiyyətindən danışım, döyüş əzmindən danışım, amma çox təəssüf ki, belə hallar olur. Müxtəlif səbəbləri var. Yəni ki, bütün əsgərlərimiz, yəni ölən hər bir əsgərlərimiz demək olmaz ki, onların hər biri eyni səbəbdən ölür. Yox, müxtəlif səbəblər var. Amma mənim özüm üçün də yəni maraqlı olan bir şeydir ki, yəni bu intihar halları ki var, əsgərliyin sonunda, yəni xidmətin sonunda bir ay qalmış, bir həftə qalmış, üç gün qalmış. Yəni bu doğrudan belə adamda nəsə şübhə doğurur ki, əgər bu əsgər öncə xidmət, bəli, dözübsə, yəni o xidmətinin deyək ki, bir ayında olsaydı, bir üç ayında olsaydı, yenə düşünərdin ki, bəlkə bu əziyyətlərə dözmədi. Amma bu əgər xidmətini başa vurubsa, bu əziyyətlərə dözübsə, necə ola bilir ki, bir ay ərzində və yaxud da ki, bir həftə ərzində bu intihar etsin. Mən özüm üçün çox, yəni bu maraqlıdır, özüm üçün çox şübhəlidir, çox araşdırmalar aparmışam, amma hələ bir nəticəyə gələ bilməmişəm, bir məlumat əldə edə bilməmişəm ki, bu niyə olur? Və inana da bilmirəm. Heç cür inana bilmirəm ki, bir il ərzində, iki il ərzində xidmət çəkmiş, bütün əziyyət əsgərliyin hər bir əzab əziyyətinə qatlanmış əsgərimiz bir, beş gün qalmış, bir ay qalmış intihar etsin. Yəni, mənim üçün bu çox maraqlıdır. Qaldı ki, əsgər ölümlərini...
Bu məsələ sizdə də şübhələrdir.
Bəli, olur. Bəli, yəni ki, bu. Bəli, amma o ki, qaldı başqa, yəni, ölüm hadisələri ki, var. Mən maraqlanmışam, yəni, əvvələr bu da məni çox ağrıdırdı. Amma artıq bir hərbi jurnalist kimi özüm başqa respublikalarla da, yəni, maraqlanmışam, onların orduları ilə də maraqlanmışam. Yəni, bütün respublikaların ordularında belə ölüm hadisələri var. Deyək ki, mən haradasa qonşu bir respublikanın adını çəkmək istəmirəm. Maraqlanmışam əldə etdiyim, yəni dəqiq məlumata görə, bir ildə haradasa 1500 əsgər ölüb. Yəni, bunlar var.
Amma Gürcistanı götürür, o da bizə çox yaxındır. Bildiyimə görə, ötən il, 2012-ci il ərzində və bildiyinizə görə hərbi büdcəsi də bizdən olduqca azdır Gürcistanın və orada cəmi, səhv etmirəmsə, 4 nəfər, 4 əsgər.
Bəlkə belə məlumat verirlər, amma dəqiq deyil axı, bəlkə də bu. Siz nə bilirsiniz ki, bu 4 nəfərdir? Mən əldə etdiyim məlumatı deyirəm. Yəni ki, mən də indi o bizi hansı o 1500 bilirdi.
Son illər şəffaflığı ilə dünyada
ola bilər, tək eyli olsun. Yəni ki, bu müxtəlif səbəblər var, amma istərdik ki, bu səbəblər olmasın. İndi o ki, qaldı silahla ehtiyatsızlıq davranmaqdır, minaya düşməkdir. Yəni atəşkəs dövründə bu sərhəddə olan düşmən tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində əsgərlərimizin həlak olması bunlar təbiidir. Təbii baxım olar. Amma bir də deyək ki, əskərin əskəri vurması, bu da yenə əskərlər arasında intizamsızlığın olmamasından irəli gəlir.
Didavşina,
bəli, deyim bir maladöz söhbətləri ki var, bu da yenə hər zaman olub. Bunun da kökü yenə də deyim ki, elə uşaqlar var. Yəni, uşaq demək olar da ki, 10-cu sinifi qutarı ailədə xidmətə gedirsə, ailə tərbiyəsindən daha çox asılıdır. Yəni, hər bir kəsin elə əskərlər var ki, nizam intizama tabi olur. Tax ki, özündən böyük, deyək ki, bir pillə yüksəkdə olan hərbiçinin, deyək ki, tapşırığına əməl edə bilir. Eləsi də var ki, son dərəcədə inatçıl olur. Yəni, onun böyüməsindən, alə tərbiyəsindən asılıdır. Belə hallar olur. Bir də ki, daha çox mən rast gəldiyim olur ki, bu əskərlikdə, yəni bu ayaq yolu təmizləməkdir, yəni tualet təmizləmək məsələsidir ki, ümumiyyətlə, bunu yığışdırılsa mən fikrimcə, hərbi hissələrdən bu daha yaxşı olar. Çünki o qədər işsiz insanlar var ki, yəni iş axtaranlar. Olmaz mı ki, bunları elə işə götürərlər, yəni o işləri belə insanlara tapşırırlar və əskər də istər istəməz, əlbəttə ki, öz qüruruna toxunmur ki, ona kimsə məcbur eləsin ki, get ayaq yolu yox. Bu, mənə elə gəlir ki, bu problem aradan götürülə bilər.
2012-ci ildə 94 nəfər əskər dünyasını dəyişdi və bunlardan səhv etməyəmsə 16-sı atışma nəticəsində ölmüşdü, yəni döyüş şəraitində.
Yəni mən dediyim kimi, yəni baxın
2011-ci ildə isə 100-dən çox idi. Və 2012-ci ildə olan hadisələrdən sonra 2013-cü ildə əskər ölümü ilə başladı məlum hadisə bilirsiniz və ondan sonra əskər ölümlərinə son aksiyası da keçirildi. Bundan sonra bir hesabatlıq olmalı idi, yəqin ki düşünür.
Bilirsiniz, bax indi mən bu yaxınlarda heç kimin adını çəkmək istəmirəm. Ön xəttdə olan, yəni bir zabitlə görüşdüm. Özüm üçün, yəni ki 92-ci ildən döyüş bölgəsindən tanıdığım daki zabitdir. Bu günə qədər də həyatını qoyub bu işlərdə özümlə şəxsi söhbət elədim ki, bax bu qardaş nədən irəli gəlir? Biz indi bir-birimizə doğma insanlarıq da, müharibə illərinin 92-ci adamlarıyıq. Baba bir söz dedi ki, siz inanırsınız ki, yəni o bir nəfər əskərin üstündə nə qədər bizim zabitlərimiz yəni cəzalandırdılar. Amma çox təəssüf ki, bu bir əskərin ölümü açıqlanır deyilir, amma bu əskərin üstündə cəzalandırılanların adları məncə, yəni çox da informasiyalar verilmir.
Amma cəza olsa belə, tutalım ki var, yəni bu barədə məlumatlar verilmir siz dediyiniz kimi. Cəza olsa belə, amma bir nəfərin rütbəsinin dəyişməsi ilə, o aşağı salınması ilə, hansı bir cəza verilməsi ilə,
həmin övlad
yenidən qayıtmayacaq bu bir. Azərbaycan bir əskərini itirdi.
Bəli.
Və həmin o məlumatların yəni say da azalmıraq. Yenə
mən başa düşürəm sizi.
2013-cü il başladıqdan bəri mən bayaq statistikanı açıqladım. Artıq 17 əskər barəsində belə bir məlumat gəlir.
O hər bir ölən əskər, yəni bizdən gedir. Demək olar ki, düşmənə atacaq bir əskərimiz, yəni sıradan çıxır. Bu əlbəttə ürək ağrıdıcıdır. Biz yəni çox, yəni nətər deyim, hər bir dəfə əskərə, yəni ölümü xəbəri eşidəndə bizim üçün yəni çox çətin olur bu. Amma biz neyniyək? Yəni indi bizim də bir günahımız yoxdur. Biz də hər dəfə belə olanda yığışırıq. Bəyanat əlimizdən başqa bir şey nə gəlir ki? Yəni bəyanat vermək Ali Baş Komandana, adiyyəti təşkilatlara, bunların hamısını edirik. Yəni bunlar
Ali Baş Komandan niyə münasibət bildirmir bu məsələlərə? Bax özünüz bir GHT rəhbəri olaraq soruşmuşsunuz onunla, müraciət etmişsiniz ona ki, niyə münasibət bildirmirsiniz? Bəlkə Səfər Əbiyevin özü olsun, müdafiə naziri olaraq niyə bu ölümlərə münasibət bildirmir?
Biz elə bir ki, bundan əvvəlki bu ölümlər ki var idi, onda da yəni birbaşa biz o bəyanatlarımızı göndərdik. Bəlkə də biz bilmirik ola bilsin. Bizə cavab verirlər ki, bəli biz bununla məşğuluq. Ola bilsin ki, bəlkə də adiyyəti təşkilatlarla tapşırıqlar verilir, maraqlanır. Amma yəni o daha biz onu bilmirik də. Bizim üçün odur ki, yəni niyə əskər ölür? Niyə bizim əskərimiz ölməlidir? Nədən ölməlidir? Və bu səbəblər niyə araşdırılmır? Və yaxud da ki, səbəblər məlumdursa, niyə bunlara son qoyulmur? Amma müxtəlif səbəblər var da. Yəni bir səbəbdən demək olmaz ki, bu nəyəsə bir müəyyən bir səbəbdən ölür. Yox.
Roza xan,
müxtəlif səbəblər var.
Bir məsələ də diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Son vaxtlar bu 2 aylıq, 3 aylıq və yeni əskərlərin də dünyasının dəyişməsi faktları çoxalıb Azərbaycanda və rəsmi məlumatlarda deyilir ki, xəstəlikdən dünyası
dəyişir. Çox maraqlıdır. Əgər bu əskər orduya çağırılanda bu bəyəm bunu sağlam deyildisə, niyə bunu əskərliyə aparırlar?
Bunun məsuliyyətini kim daşıyır?
Əlbəttə yenə adiyyəti təşkilatları daşıyır. Çox maraqlıdır. Yəni bu uşağı əgər bu əskər sağlamdırsa, nətər oldu ki, elə bir ayın içində bu xəstəlik tutdu və yaxud da ki, əgər bu xəstəlik idisə, bunu nəyə görə aparırdılar? Mən müxtəlif bu suallara cavab mən veriləsi deyiləm də, onlar cavab verməlidirlər. Mənim o
siz,
həmin sualı biz də veririk. Bəli, o sualı mən də veririm. Bax bu gün də bu
əskər ailəsi ictimai birliyi olaraq
bəli,
mən nəzərdə tuturam.
Bu günlərdə mən də elə bu efir vasitəsilə bu sualı verirəm. Nədən yaranır bu?
Maraqlı sualdır və dinləyicilərimiz görək nə fikirdədirlər. Salam Azadlıq, bu hakimiyyət xalqın balalarının qanına susuyub içməkdən doymur. Allahdan arzu edirəm ki, yüksək çinli məmurların əziz balalarının cənazəsi qabaqlarında qalsın, görsün, qarış yazıb, amma mən bunu oxumamalıydım, amma yeri gəlmişsin, onlar da Azərbaycan övladı, belə fikirləri yazmayın. Min bir çətinliklərlə böyüdü, boya başa çatdırdıqları balaları hərbidə öldürüb göndərirlər valideynlərin üstündə, adını da qoyurlar intihar edib ya da ehtiyatsızlıqdan. Yazıqlar olsun sizə, imzam Rafiq Neftçaladan yazır bu fikirləri. Salam Azərbaycanda müdafiə naziri ordunu elə bir vəziyyətə salıb ki, adam dəhşətə gəlir. Hər həftədə bir əskər öldürüb valideynin üstünə göndərirlər. Ali Baş Komandan da bu cinayətə göz yumur. Axır ki, bu rejimə dur demək vaxtı çatıb, yardımından Mayılxan imzalı dinləyicimiz yazırdı bu fikirləri. Azərbaycanda əskər ölümlərinə münasibət bildirməyə artıq adam xəcalət çəkir. Görəsən, Nazir Səfər Əbiyevin özü xəcalət çəkirmi? Qarğa 300 il yaşayır. Görəsən, ömürlük təyin olmuş nazirlərin səlahiyyət müddəti qarğıların rekord yaş həddini keçə biləcəkmi? Zahid Qafqazlı Bərdədən yazırdı bu fikirləri. Qaynar xəbər Müdafiə Nazirliyi indi məlumat yaydı. Bir əsgər özünə silahla intihar edib. Əkbər Şəki Azad Xalq Hərəkatından Əkbər yazır bunu. Əkbər bəy, biz elə bu məlumatı dəqiqləşdiririk. Əsgər anaları və xalq nə gözləyirlər? Analar yoxsa oğul həyatı gətirəcəklər? Əli Yevlaqlı soruşur bu fikirləri. İlham Əliyevin nə vecinə? Kim öldü, kimin balası şikəst oldu? Özünün ki övladları yüksək qoruma altında yağbal içində yaşayır. Birinin başından bir tük əski olsa bütün ölkəni bir-birinə vurar. Mən də 94-cü ilin yanvarında Milli Orduya böyük arzularla getmişdim, ancaq əskərliyimin ilk günlərindəcə hiss etdim ki, dəhşətli dərəcədə yanılmışam. Hərbi xidmət illərini hər dəfə xatırlayanda fəxr etmək əvəzinə xəcalət çəkirəm. Araz Səməd Şəkidən yazırdı bu fikirləri. Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb, bugün bir əskər öz silahından özünü öldürüb belə getsə Erməniyə ehtiyac qalmayacaq. Hüseyn Şəki yazır bu fikirləri. Roza xanımdan orduda əskərin işgəncə ilə öldürülməsi faktına münasibət bildirməsini xahiş edirik. Bu faktlarla bağlı hər hansı tədbirlər görübsə, onun barəsində bilgi versə yaxşı olar. Yoxsa adını vətəndaş cəmiyyəti qoyub bu barədə hansı məhkəmə prosesində iştirak edib Sədaqət Paşayeva adlı dinləyicimiz soruşur sizdən. Müdafiə Nazirliyində idarəçiliyin söyüş, təhqir və mənəvi işgəncənin üzərində qurulması, orta və aşağı rütbəli zabit heyətinin böyük bir hissəsinin psixoloji cəhətdən sıradan çıxmasına səbəb olub, bütün bu hallara səbəb budur. Qonağınız çox məlumatsızdır. Nazirliyin keçmiş əməkdaşı və əskər imzalı dinləyicimiz yazır bu fikirləri. Razılaşırsınızmı? Gördüyünüz qədər də çox narazıdırlar dinləyicilərimiz.
Bəli, əlbəttə bizim hamımız narazıyıq. Əsasən də ki, bax bu əskərlərə işgəncə. Babayıq dediniz ki, o əskər deyir ki, mən özüm əskərlikdə oldum və nifrət elədim. Bu çox maraqlı, bunu deyirlər. Amma özləri ilə söhbət, bax mən nisəsi ilə mən söhbət edirəm, bunu belə də deyə bilmirlər. Baxırsın, deyirləri, adicə evdə olan problemlər kimi, əskərin bir-birinə sözlərinin düzgün gəlməməsi. Bir də ki, yenə deyim ki, hər bir komandir öz əskərinə ata olmalıdır. Öz əskərini öz doğma o balası kimi sevməlidir. Amma çox da təəssüf edirəm ki, çox harda deyim ki, bizim yüksək çox belə səviyyəli, nətər deyim, öz əskərinə ata münasibəti göstərən komandirlərimiz olduğu kimi, amma səviyyəsiz, çox kobud komandirlər də var ki, bax mən bunu hər dəfə demişəm çıxışlarımda, yenə də deyirəm ki, təhqir etməsidir əskərin, hansı bir nəsə
hərbi söyməsidir. Hərbi elə bir şeydir ki, özünüz də ehtiyatlı olan zabitsiniz və hərbidə olmuşsunuz və hərbi elə bir şeydir ki, hər şey sistemlidir. Zabit dediyiniz kiməsə tabi idi?
Bilirsiniz necədir? Üzr istəyirəm. Bəzi zabitlər elə başa düşürlər ki, hərbiçi dedikdə, zabit dedikdə bunlar elə kobud olmalıdırlar, əmr verməlidirlər. Yəni belə bir şeylər var. Bir səviyyəsiz adamlar.
Eləyirsə, bəli. Bundan yuxarıda duran komandir onu görmürmü? Niyə cəzalandırmır onu? Bəlkə bunu, elə bu faktları gətirib çıxardan bunlardır.
Bu belə nətər deyim, nizamla gedir də. Görünür ki, belə olur ki, bu da özündən sonraki. Yəni çox anlaşılmaz belə bir şey var. Niyə görə zabit öz əskərini söyüşdürməlidir? Niyə anabazı söyüş eləməlidir ki, bu da əskərin qüruruna toxunsun, əlinə silah alsın? Yəni bu xırda problemlərdən irəli gəlir. Bu hansı ki, bunun qarşısını almaq olar. Mən çox təklif edərdim ki, hərbi hissələrdə kameralar quraşdırılsın. Yəni ki, burada hər bir komandir onda görə bilər ki, daha yaxşı, məsələn, əskərlərlə necə davranılır, necə olur, problemlər nədən yaranılır. Bəlkə burada hər şey aydın ola və yaxud da ki, bunların qarşısı alına. O ki, qaldı, yəni ki, bayaqlar Sədaqət xanım deyir ki, hansı məhkəmələrdə iştirak edir. Yəni, mən çox məhkəmələrdə iştirak eləmişəm, amma bir şey faktı demək istəyirəm ki, bax, mənim, deyim ki, yoldaşımın, qohumunun meydi gəlmişdi əskərlikdə. Bax, məhkəmə zamanı mən həqiqəti deyirəm. Orada ehtiyatsız davranılmışdı da. Yəni, sadəcə olaraq əskər bilmədən onun əlindən atəş açılmışdı. Həmin əskəri yaralayıb öldürmüşdü. Amma mən orada, yəni haqqı müdafiə elədim. Mən öz qohumumu yox. Mən orada haqqı gördüm ki, bu bilərəkdən onu vurmadı. Bilərəkdən vurulmayıb, söhbətin gedişatında gördüm ki, ehtiyatsız olaraq bu əlindən atəş açılmışdı. Siz inanırsınız ki, bugünə qədər də mənim öz qohumlarım mənə qarşı yaxşı münasibətdə olmadılar. Amma mən həqiqəti deyirəm ki, bu fakt idi. bilərəkdən vurmamışdım. Belə hallar da olur. Bəzi vaxtlarda çox bizdə də qəribə bir şeylər var ki, nədənsə həqiqətə inanmaq istəmirik. Amma daha çox yalanlara biz elə bir ki, nəsə meyl edirik.
Amma bu qədər yalan olar mı?
Yox, onu demirəm. Yəni hadisənin necə baş verdiyinə. Onu demək istədim.
Həmin o Sədaqət xanım deyir ki, orduda əskərin işgəncə ilə öldürülməsi vaxtına münasibət bildirməsini xahiş edirik. Bu faktlarla bağlı. Əlbəttə ki,
sizin münasibətiniz necədirsə, mənim də münasibətim elədir. Necə olmalıdır ki?
Yəni necə?
Əlbəttə ki, biz kim istəyir ki, Allah göstərməsin. Bayaq mən öncədən dedim ki, mən istəyirdim ki, Azərbaycan ordusunun uğurundan danışım, müvəffəqiyyətindən danışım. Ürəyim ağrıyır mənim bunlara.
Amma bundan danışanlar var. Azərbaycanda təbliğat maşınları bu barədə geniş-geniş reportajlar verirlər. Azərbaycanın hərbisinin inkişaf etdiyini, hərbi büdcəsinin ildən ilə artdığını deyirlər.
Olsun, amma bunu... niyə görə ölümlər olmalı? Olsun, bu bizim sevincimizdir, düzmü? Sizin də sevincinizdir, bizim də bizim xalqımızdır, bizim ordumuzdur. Biz istəyərik ki, əlbəttə düşmən də baxsın, bu... görsün ki, Azərbaycan ordusu günü-gündən inkişaf edir. Amma bu inkişafın önündə nədən bəli ölümlər olmalıdır? Niyə görə əskərlərimiz aradan çıxmalıdır? Niyə analar göz yaşını da qalmalıdır. Yəni budur söhbət. Olsun kim istəməz ki bizim əlbəttə biz Allahdan mən hər zaman dua edirəm ki Allah bizim ordumuza güc versin, qüvvət versin. Bu qara bulud bizim üzərimizdən yox olsun. Bu əskərlərimizin vasitəsi ilə biz əskərlərimizin uğuru ilə biz Qarabağı qaytarmalıyıq. Nə ilə? Bax söhbət bundan gedir.
Əskər ailəsi ictimai birliyi olaraq son vaxtlar bu baş verən ölümlərlə bağlı, ümumiyyətlə işgəncələrlə bağlı tək ölümlər deyil, Didavşina faktları ilə bağlı hansısa bir təkliflərlə çıxış etmişsinizmi? Haralarasa müraciət etmişsinizmi?
Bəli, bax elə bir ki, tez-tez mətbuatda çıxış edirəm. Ara-sıra bax sizin kimi qəzetlərdə, radiolarda, televiziyalarda öz fikirlərimi deyirəm, münasibətlərimi bildiririk. Yəni bizim yığıncaqlarımız olur, müraciət edirik Müdafiə Nazirliyinə, Ali Baş Komandana. Yəni biz də sizin kimi də başqa nə edə bilər? Elə biz də sizin kimi göndəririk, deyirik, amma yenə qara xəbərlər alanda yenə bizim qanımız qaralır. Yenə elə bir ki, biz öz əskərimizin hansı bir Azərbaycan vətəndaşı, hansı bir Azərbaycan anası öz əskərinin ölümünə rahat dayana bilər, rahat yata bilər.
Salam Azadlıq, inansaq ki, belə əskərlər intihar edir. Deməli, əskəri intihara məcbur edən səbəblər var. Nəyə görə Müdafiə Naziri çıxıb bunu etiraf etmir? Nəyə görə soruşur dinləyicimiz? Salam Azadlıq, mən sözün düzü bu dəfəki əskər ölümünü eşitdikdə artıq şoka düşdüm. Özümü Müdafiə Nazirliyinə, üzümü Müdafiə Nazirliyinə tutub sual verirəm. Bu intiharlar nə qədər davam edəcək? Kasıb xalqımız uşağını sizdən ötürü mü böyüdür? Hüseyn İmzalı dinləyicimiz yazırdı bu fikirləri. Roza xanım, ümumiyyətlə bu əskər ölümləri mövzusunda biz hər dəfə baş verdikdə çalışırıq ki, diqqəti buna yönəldək və bu məsələyə çəkək. Son efirlərimizin birində, bu mövzuya əsr olmuş efirlərin birində bir ana çıxdı efirə, dedi, mən övladımı nə yolla olur olsun hərbiyə göndərməyəcəyim. Mən artıq övladımı ora göndərməkdən qorxuram.
Bir söz deyim ki, ananın da haqqı var, amma haradasa mən anaya haqq qazandırsam da haqq da qazandırmıram.
Əslində, düzdür, bilirəm,
bəli, əlbəttə ki, yəni ki, hər bir ana istəyir ki, oğlunun vətən yolunda, torpaq uğrunda şəhid olmasına mənə elə gəlir ki, o narahatlıq keçinməz, daha da sevinər ki, onun oğlu vətən uğrunda şəhid oldu. Amma heç bir ana istəməz ki, boş-boşuna onu, nətər deyim, evinə
oğlunun
tabutu gəlsin, bunu heç buranı istəməz. Bunun üçün də siz bu inanırsınız ki, çox mənim baxın indi ürəyimə toxunur ki, hansısa bir ana ordudan imtina eləsin. Biz tez-tez gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik çox zəifdir. Bax, birinci hər şey buradan başlanır. Nəyə görə bugün mətbuatımızda, televiziya və radiolarda boş-boş şoular verilir. Hasan baxsın, hansı müğənni istəsən görə bilərsiniz. Hansısa bir hərbiçini görə bilirsiniz. Hansısa bir hərbiçisi...
Məqsəd yönlü deyil mi?
Bilmirəm. Çox maraqlıdır. Nəyə görə hərbi vətənpərvəri ilə bağlı verilişlər azdır? Nəyə görə bu mövzuda olan verilişlər azdır? Niyə azdır deyəndə ümumiyyətlə yox dərəcəsindədir. Mən bu artıq 5-ci ildir. Hər il, demək, may ayından başlamış, düz yanvar ayına qədər, harca bir iki ay qalır da Azərbaycan gənclərlə görüşlərim keçirilir. Ali məktəblərdə, universitetlərdə, orta məktəblərdə. Bax, bu mövzuda. Hamısı. Bilirsiniz necə, çox zəifdir bu təbliğ. Adicə bu gənc, yeni yetmə gənc öz oxuduğu məktəbdə, öz oxuduğu məktəbin şəhidinin adını bilmir. Yəni bu təbliğat yoxdursa, bir dəqiqəli sükuta, yəni bir şəhidlərimizin bir dəqiqəli sükutuna dayana bilmirlər, gülməkdir. Niyə? Çünki olmayıb bu, birdən ikidə müəllim sinifə girəndə dərs başlamaqdan öncə 5-10 dəqiqəlik bu barədə məlumat verərsə Azərbaycanın, sual verirəm. Milli qəhrəman hamısı bax video kasetlərim, arxivlərim var mənim, baxa da bilərsiniz. Sual verirəm. Niyə görə Azərbaycan gənci Azərbaycan milli qəhrəmanların adlarını deyə bilməməlidir? Bax, kimdən asılıdır? Bax, budur da bizim ağlı yerimiz. Bax, bundan, bu, yəni, söhbətimi ona gətirirəm ki, orduya gedən gənc məktəbdə hazırlıqlı olmalıdır. Hazırlıqlı olaraq, yəni, o orduya getməlidir.
Aydın, təşəkkür edirəm Roza xanım studiyamıza gəldiyiniz üçün və öz münasibətinizi bildirdiyiniz üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramının ikinci hissəsində əsgər ölümləri barəsində xəbərləri müzakirə etdik. Mən bir daha Roza Əli qızına əsgər ailəsi İctimai Birliyinin sədrinə studiyaya gəldiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra efirimizi kontekst verir.